Habari, jina langu ni Gary Stevens. Karibu kwenye mtandao wa Simba wa Yuda. Mada tunayoshughulikia leo inaitwa mifano halisi ya maisha ya huduma ya uponyaji. Na hii ni sehemu ya nne ya mfululizo wa sehemu saba. Mada tunayoshughulikia leo inaitwa mhudumu namba nne mwenye kifundo cha mguu kilichopinda. Mfano mwingine niliokuwa nao nilipokuwa nikifanya kazi kwenye hoteli kama mhandisi wa zamu miaka mingi iliyopita kabla ya huduma ya wakati wote, mhudumu kijana alikuwa akitayarisha meza katika moja ya migahawa katika hoteli hiyo, na alipokuwa akitembea ghafla alikunja kifundo cha mguu na kwa maumivu makali na hakuweza kutembea. Nakumbuka kwamba ikiwa unaomba haraka kwenye eneo lililoharibiwa ambalo mara nyingi uponyaji hufanyika mara moja. Nilimuuliza kama ningeweza kumuombea na akasema ndiyo, kwa sababu ya maumivu ya hali ya juu. Niliweka mikono juu ya kifundo cha mguu na kuomba uponyaji kwa jina la Yesu. Maumivu na uharibifu wa kifundo cha mguu wake ulikwenda mara moja na angeweza kutembea tena. Alishtuka sana kwa kile kilichotokea, hata Mungu akamponya haraka sana. Ni mambo gani ya kujifunza kutokana na mfano huu? Kuwa mwepesi wa kuweka mikono kwenye maeneo yaliyoharibiwa na kuomba, kwa sababu mara nyingi uponyaji hufanyika mara moja. Kuwa mwepesi wa kutumia kila nafasi kuomba na kuamini ili watu wapone. Mada namba tano: Joe akiwa na uvimbe kwenye pafu lake la kulia. Tena, nilipokuwa nikifanya kazi katika hoteli kama mhandisi wa zamu miaka mingi iliyopita, nilikutana na mtu ambaye alikuwa Mkristo na walikuwa na rafiki ambaye alikuwa na tatizo la kansa. Nilimwomba anipe maelezo zaidi, kwa sababu mimi na yeye tuliamini katika uwezo wa Mungu wa kuponya. Alisema kuwa rafiki yake huyo aliitwa Joe na alikuwa na umri wa miaka 59 na aligundulika kuwa na uvimbe wenye ukubwa wa mpira wa gofu kwenye mlango wa pafu lake la kulia, na kwamba uwezo wake wa mapafu ulioathirika ulishuka hadi kutoka 100% hadi 20%. Daktari alisema kwamba hawakuweza kufanya chochote zaidi kumsaidia, hivyo anapaswa kustaafu tu kufurahia maisha yake yote yaliyosalia kabla ya kifo chake. Nilimwomba mtu huyu azungumze na Joe ili kama ningeweza kukutana naye kuhusu hali ya saratani. Nilipewa ruhusa na nilikutana na Joe na kuelezea hali kamili. Nilisema kwamba ninaamini kwamba Mungu anaponya na ningependa kumwombea. Na akasema kwamba itakuwa katika utaratibu. Nilimuuliza kama alikuwa Mkristo. Alisema hapana. Kisha nikamuuliza ikiwa angeruhusu Mungu amponye. Alisema ndiyo. Nilimuuliza kama alikuwa na kutosamehe kwa mtu yeyote. Alisema hapana. Nilitumia wiki chache zilizofuata kuombea jina la Yesu maombi ya maombezi. Ndipo nikampigia simu siku moja kumuuliza anaendeleaje. Aliniambia kuwa ujazo wa pafu lake la kulia umeongezeka kutoka 20% hadi 80%. Nikamwambia aendelee kumruhusu Mungu amponye. Miadi yake iliyofuata ilikuwa Ijumaa iliyofuata ya juma hilo. Siku ya Ijumaa nilimkuta tena Joe na akasema daktari alimpeleka ofisini kwake na uyoka mpya ili kujadili hali ya Joe. Daktari aliweka uyoka juu ya mwanga na akaonyesha mahali uvimbe unapaswa kuwa na kusema, Joe, sijui uvimbe wako umeenda wapi, lakini haupo tena. Joe alisema kuwa ilikuwa imekwenda, lakini alihisi joto juu ya eneo hilo la kifua chake, na nikamwambia huo ni upako wa uponyaji ambao bado unamtoa na kumponya wakati maji yamekwenda. Mchakato ungekamilika. Ni mambo gani ya kujifunza kutokana na ushuhuda huu? Ya kwanza, mwamini Mungu kwa yasiyowezekana na sogea kwa imani ya neno la Mungu katika jina la Yesu. Onyesha upako. Nguvu ya Mungu ina uwezo wa kufuta na kuharibu seli za kansa katika mwili wa mtu bila kuharibu seli nyingine yoyote ya kawaida, wakati mwingine papo hapo, lakini kwa kawaida katika kipindi cha muda. Jambo la tatu, ni muhimu kwamba mtu anayepokea maombi asiwe na kutosamehe moyoni mwake ili kusiwe na vizuizi vya yeye kupokea uponyaji. Sehemu inayofuata itakuwa sehemu ya tano, mifano halisi ya maisha ya huduma ya uponyaji, na tunashughulikia mada ya sita, mwanamke mzee aliyegongwa na gari. Asante kwa kuwa nami leo na Mungu akubariki.